Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisiju Vreme muzike ovog puta posvećujemo kompozitoru koji nosi nadimak švedski Mozart. Rođen iste godine, živeo je podjednako kratko i bio, čini se, obdaren gotovo slično količinom talenta. Međutim, nedostalo mu je ono što nosi ime Amadeus. Sreća da njegov talent bude s lakoćom prepoznat i uvažen. Povrh svega, njegovo ime Jozef Martin Kraus zaboravljeno je ubrzo nakon prerane smrti i čekalo je više od dva veka da ponovo dođe pred publiku. Uz Krausove simfonijske kompozicije narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
Thank you.
Bila ovo uvertira za Volterovu tragediju Olimpija, januara 1792. godine, ovaj komad postavljen je u Kraljevskom dramskom teatru u Stokholmu u Kjellgrenovom prevodu. Bilo je sasvim prirodno da scensku muziku komponuje Jozef Martin Kraus, koji u to vreme imao status uglednog kompozitora i dirigenta u švedskoj prestonici. Vjerovatno je malo ko slutio da je to bila posljednja godina života i ovog kompozitora i čoveka zbog kojeg je zapravo napustio rodnu Nemačku, velikog pokrovitelja muzičke i dramske umetnosti švedskog kralja Gustava III. Današnje vreme muzike posvetili smo životu i radu ovog do skora gotovo nepoznatog autora, čije su se kompozicije nedavno vratile na koncertne podijume, a čija je biografija postala jedno od novih područja interesovanja istoričara muzike. Uvertira koju ste čuli jedno je od 200 dela iz Krausovog opusa. Tako veliki broj dela ne bi čudio ukoliko bismo zaobišli dve činjenice, da je ovaj kompozitor živeo samo 36 godina i da komponovanje nije bilo njegova jedina delatnost. Kraus je bio i izuzetno aktivan i uspešan dirigent, pedagog, teoretičar muzike, kritičar, pesnik i pisac. Jedan od njegovih biografa nazvao ga je prototipom čeda doba prosvetiteljstva. Najveći deo detinjstva i rane mladosti proveo je u jezuitskoj školi u Mannheimu, a kasnije na studijama. Izučavao je klasičnu literaturu, muziku, filozofiju i pravo. Za to vreme nalazio je vremena da komponuje simfonije, pesme, horsku muziku, poeziju, pa čak i jednu tragediju tri čina. Povrh svega gajio je i pse da bi povećao skromne prihode svoje porodice i sve to učinio je pre nego što je navršio 20. Iz obimnog Krausovog opusa ostalo je sačuvano 12 simfonija. U njegovim pismima, pa i zapisima koje su ostavili njegovi prijatelji, pominje se znatno veći broj delovog žanra, ali je još uvek teško utvrditi koje od njih su potpuno nestale, a koje prerađene u dela koja su danas poznata u drugom obliku. Gotovo sve njegove simfonije sastoje se od tri stava bez tradicionalnog menueta. Moguće je da je Kraus smatrao da plesni karakter ovog stava ne odgovara svečanom stilu kojim je pisao. Simfonije koje danas slušamo nastale su u prvoj polovini 80. godina 18. veka. Simfonija u C-duru, čiji ćemo prvi stav sada čuti u interpretaciji švedskog kamernog orkestra pod upravom Petera Sundqvista, nastale u Stokholmu 1781. godine. ovo prvi stav simfonije u C-duru Jozefa Martina Krausa, kompozitora kojem smo posvetili današnje vreme muzike. Kako je ovaj svestrano obdareni umetnik do skora bio gotovo potpuno nepoznat izvan granica Švedske, nije na odmet navesti podatke iz njegove biografije. Rođen je iste godine kada i Mozart, 1756. 20. juna u Miltenbergu na Majni. Prvo muzičko obrazovanje stekao je u gradiću Buchenu u Odenwaldu u centralnoj Nemačkoj, a od 1768. do 1773. školovao se u Mannheimu, gde je većina njegovih nastavnika muzike poticala iz čuvenog Mannheimskog orkestra. Na univerzitetu u Mainzu studirao je dve godine filozofiju, potom pravo u Erfurtu. Karijera pravnika bila je zapravo ono što je od njega očekivala porodica. Međutim, tokom ovog perioda u Mainzu je 1773. godine objavio zbirku pesama, tri godine kasnije u Frankfurtu Dramu Tolon. Za to vreme napisao je i brojna duhovna dela, uključujući oratorijume Rođenje Isusovo i Isusova smrt. 1775. njegovu porodicu zadesile su nevolje, jer je otac, sudski pisar, bio optužen za zloupotrebu službenog položaja. Mada su se optužbe kasnije pokazale kao neosnovane, mladi Kraus je morao da prekine školovanje i jedno vreme se, kako smo već pomenuli, posvetio uzgajanju pasa, ne bi li finansijski pomogao porodici. Nakon očevog oporavka nastavio je studije prava u Gettingenu i tu se upoznao sa gettingenškim Heinbundom, literarnim krugom koji je sledio ideje pokreta Sturm und Drang. Posljedice su bile dalekosežne. Uz ohrabrenje novih prijatelja, Kraus je počeo ozbiljno da komponuje, a uskoro da piše i traktat Nešto u muzici 1777. godine, u kojem je razvio teorijsku postavku o ostvarivanju ideja Sturm und Drang u muzici i iznao svoje nedvosmisleno divljenje Gluckovim operama. Pre nego što nastavimo sa upoznavanjem biografije Jozefa Martina Krausa u interpretaciji Švedskog kamernog orkestra i dirigenta Petera Sundqvista, slušamo završni stav Allegro njegove simfonije u S-duru. Današnje vreme muzike posvetili smo Jozefu Martinu Krausu, kompozitoru rođenom u Nemačkoj, čija je karijera pak neraskidivo bila vezana za Švedsku. Upravo ste čuli treći stav njegove simfonije u S-duru. Do odlučujućeg preokreta u izboru Krausovog životnog poziva došlo je 1778. godine, kada ga je prijatelj iz Švedske Karl Stridsberg ubedio da mu se pridruži na putu za Stockholm i da okuša sreću na dvoru Gustava III. Kao što je poznato, ovaj švedski kralj je bio veliki ljubitelj opere, a ubrzo nakon krunisanja 1771. godine osnovao je Švedsku muzičku akademiju. Smatrao je da se švedski talenti sporo razvijaju i tražio muzičare iz drugih zemalja da pomognu u ostvarivanju kvalitetnijih izvođenja u operskoj kući koju je podigao. Sa novom knjigom koja se štampala u Frankfurtu, Kraus je napisao oprošteno pismo roditeljima i iz Gettingena otputovao za Švedsku. Ma koliko da se Kraus izdvajao svojim talentom od drugih kompozitora koji su također pristigli u Švedsku, poput Johana Gottlieba Neumana, Georga Josefa Foglera ili Johana Kristofera Hefnera, bilo je potrebno da prođu pune tri godine koje je proveo boreći se sa siromaštvom dok nije prepoznat i uvažen njegov talent. Mada je na seriji javnih koncerata već postao poznat kao dirigent, dvor je odbio njegovu Sturm und Drang operu Azire. Tokom ovog perioda Kraus se izdržavao pišući članke za listove Stockholms Posten i Dagblad Alehanda. 1781. godina donela je preokret u njegovoj karijeri. Konačno je izabran za profesora na Švedskoj kraljevskoj muzičkoj akademiji, a sa dvora je naručeno da napiše operu Proserpina, za čiji libreto skice dao sam kralj Gustav III. Nakon premijere juna 1781. godine Kraus je pisao kući. Dvor je bio izuzetno oduševljen operom. Odmah nakon završetka muzike kralj je razgovarao sa mnom više od četvrt sata. Dao mi je divan kompliment, propitivao me o mnogim stvarima i gledao me od glave do pete svojim krupnim očima. A ja sam po običaju dao sebi slobodu da ga netremice posmatram i to mu se, kako sam kasnije shvatio, veoma dopalo. U nastavku vremena muzike čućemo prvi stav Krausove simfonije u C-molu, dela koje je dve godine kasnije ostavilo snažan utisak na Josefa Haydna. Kao i sve Krausove kompozicije koje slušamo u današnjoj emisiji, i ovu izvodi Švedski kamerni orkestar pod upravom Petera Sundqvista.
Thank you.
Švedski kamerni orkestar pod upravom Petera Sundqvista izveo je prvi stav simfonije u C-molu Jozefa Martina Krausa, kompozitora kome smo posvetili današnje vreme muzike. Umetnik koji ovo delo premijerno izveo bio je niko drugi do Jozef Haydn, koji je to učinio 1783. godine na imanju Esterhazy. Kraus se tu obrao zahvaljujući utisku koji je njegova opera Proserpina ostavila na švedskog kralja Gustava III. Nakon premijere, održana je koncertno na dvoru, ovaj veliki vladar prepoznao je u Krausu umetnika koji bi mogao da otelotvori njegove ideje o razvoju opere u Švedskoj, te ga je odmah naimenovao za pomoćnika kapelmajstora, a sledeće godine poslao na veliku turneju po Evropi o trošku dvora da bi proučio najnovije pozorišne trendove. Svoje novo usavršavanje Kraus je počeo u Nemačkoj, nastavio u Beču, gde je za 6 meseci boravka uspeo da sretne Gluka, Salijerija i Haydna. Gluk, Krausov veliki idol iz mladosti, čije partiture znao na pamet, pregledao je nekoliko partitura mladog kolegi i na kraju izjavio: "Ovaj čovek ima izvanredan stil kakav nisam video nikod koga drugog." Tih godina Kraus je poput Mozarta postao i član masonske lože. Na imanju Esterhazy posetio je i Haydna, koji je dirigovao njegovom tek završenom simfonijom u C-molu. Veliki Haydn je bio oduševljen tim delom. Svom prijatelju, švedskom diplomatu i Frederiku Silverstopeu, koji je kasnije postao Krausov biograf, napisao je: "Simfonija koju je napisao u Beču specijalno za mene će u vekovima koji dolaze biti uvažavana kao remek delo. Veruj mi, postoji samo nekoliko ljudi koji mogu da komponuju na ovaj način."
Thank you.
Bio je ovo drugi stavan Dante simfonije u C-molu najpoznatijeg dela Jozefa Martina Krausa, kompozitora kome smo posvetili današnje vreme muzike. 4 godine koje je proveo obilazeći evropske prestonice da bi upoznao dostignuća njihovog operskog života bile su najsrećnije godine Krausovog života. U Italiji je beležio obimne eseje o pozorištima u Napolju i Rimu putujući u pratnje švedskog kralja i svog zaštitnika koji je bio u zvaničnoj posjeti ovoj zemlji. U Italiji je tada svjetski poznati kompozitor i pedagog Padre Martini napunio već 80 godina, a bio je toliko oduševljen Krausom da je naručio da se za njegovu biblioteku napravi portret mnogo mlađe kolege. U Parizu Kraus je dobio narudžbinu da napiše simfonijsko delo za čuvene Concert Spirituel. U Londonu je prisustvovao drugoj Hendlovoj komemoraciji pre nego što se 1786. vratio u Stockholm. Međutim, već po povratku u Švedsku pojavili su se prvi znaci tuberkuloze, bolesti od koje će umreti nakon 6 godina. Mada svestan da je bolestan, nikad nije pristao da uspori. Ubrzo je prihvatio kraljevo namjenovanje da bude kraljevski kapelmajstor za dvostruku zaradu od prethodne. Komponovanje, dirigovanje i pedagogija na akademiji činili su ga veoma zauzetim. Smogao je snage da dovrši svoje remek delo, ogromnu operu Enej u Kartagini, mada nije doživeo njeno izvođenje. Marta 1792. godine na jednom maskembalu kojem je i Kraus prisustvovao izvršen je atentat na kralja Gustava. Kraus, koji je samo nekoliko dana pre toga završio svoju elegiju povodom Mozartove smrti, odmah je krenuo da piše simfoniju funebre i kantatu za pogreb ubijenog kralja. 8 mjeseci kasnije i on je krenuo za njim 15. decembra 1792. Imao je tada samo 36 godina. Sahranjen je u stokholmskom predgrađu Tivoli, a njegov kovčeg nošen je preko zaleđenog jezera Brunsviken u Svetlost Baklji. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike u interpretaciji Švedskog kamernog orkestra i dirigenta Petera Sundqvista slušamo završni stav Allegro assai Krausove simfonije u C-molu. Thank you. Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili kompozitoru Jozefu Martinu Krausu u interpretaciji Švedskog kamernog orkestra i dirigenta Petera Sundqvista. Slušali ste njegove simfonije u S-duru, C-duru i C-molu, kao i uvertiru za Volterovu tragediju Olimpija. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina.